Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Om oop te maak by Johannes hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3. As daar nou hoofstuk is in die Bybel wat sny tussen lig en duisternis, is dit die hoofstuk. As daar 'n hoofstuk is wat skeiding maak tussen reg en verkeerd, is dit die hoofstuk. Ons lees aan die begin van hierdie hoofstuk van Nikodemus wat na Here Jesus Christus toe kom, en hy vra vir hom, maar hoe kan iemand die ewige lewe beerwe? En hy sê dit is alleen moontlik deur die wedergeboorte. En daarna verduidelik hy dit, en hy verduidelik hierdie geestelike geboorte, en dan vind dit seker 'n hoogtepunt in vers 16, en ons kan van daar af saam lees. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elke wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, en nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad te doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Hierna het Jesus en sy disippels na die land van Judea gegaan, en hy daar met hulle vertoef en gedoop. En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salem, omdat daar baie waters was. En die mens het daar gekom en is gedoop, want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie. Daar het toe van die kant van die disippels van Johannes 'n redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat saam met u oor kan die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop en almal gaan na hom toe. Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom wat daar staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. En niemand neem sy getuienis aan nie. En wie sy getuienis aangeneem het, het sy siel daarop gesit dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God. Want God gee hom die gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Net tot sover uit die woord van God. Ons vra vir die mans om te staan as verteenwoordigers van die gesin, dan bid ons saam. Ons Here, ons Vader, terwyl ons in hierdie oomblikke roep tot U in gebed, is daar 'n diepe smagting in ons hart, dat U kragtig met ons sal kom spreek deur die woord. Here, dankie vir hierdie kosbare teks, Dankie vir die bewaring van die woord. Dankie vir manne en vroue wat hulle lewe afgelê het, dat ons hierdie woord vanoggend kan lees. Manne wat letterlik hulle lewens gegee het vir die vertaling van die skrif, terwyl dit letterlik in kettings toegebind was. Dankie Here vir daardie manne moed wat U vir manne gegee het. Here, ons dank U so, dat U altyd 'n bewaarder is van die woord. Here, U woord was al soveel keer probeer onderdruk, van die mense af weggehou, verbrand. Here, maar U woord sal nooit tot 'n einde kom nie. U woord is vir ewig, want U is vir ewig. En ons dank U daarvoor, o Here God. Dankie dat U met ons kom ontmoet. Dankie dat U met ons kom praat deur die woord. Dankie vir die besondere intieme oomblikke wat ons saam met U kan beleef. Here, by die geleentheid waar ons graag U dood wil kom herdenk en ook so U dood verkondig totdat U weer kom, kom bid ons dat U asseblief en besonder met ons kom ontmoet by die geleentheid. Ag Here, dat U met ons sal kom spreek, dat U tot diep in ons harte sal spreek, dat U naam verheerlik sal word, o Here God. Ag my Here, ons het so 'n diepe verlange na U self. Kom ontmoet met ons, o Here. Terwyl ons hier by mekaar is, kom bid ons vir die persone wat siek is, wat deur operasies was en is, en Here ook erge lyding onderleef in hulle liggame. Here, ons wil net vir 'n oomblik omdink hoe dit moet voel om met 'n siekte te worstel al vir nie net maande nie, maar selfs jare lank. En Here, dit voel net of dit nooit tot 'n einde kom nie. Ons kom bid vir daardie persone en Here, ons kom pleit dat U hulle asseblief sal kom versterk. Dat U vir hulle moed sal kom gee. Dat U vir hulle opnuute vreugde in hulle hart sal kom gee in U en tot U. Ag Here, ons kom bid vir ons land, ons kom bid vir die wêreld, ons beleef die rep en roer, die golwe wat spoel oor die wêreld heen, oor die verkiesing wat daar so afgelê is in Amerika, en ons kom bid o Here, dat U asseblief ook so alles op die wêreldpolitiek sal regskuif vir U koms. U leer vir ons dat ons moet bid, dat U koms spoedig moet wees, en daarom neem ons veel vrymoedigheid om te bid, o Here, dat U koninkryk kom. Maar Here, laat U koninkryk ook soos wat U daar heers in die hemel, ook so sal wees in ons eie harte. En mag hierdie geleentheid bydra daartoe, mag U kom ontmoet met ons, en mag U ook verheerlik word in hierdie geleentheid. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen, met danksegging. Amen. Daar word baie keer baie fokus geplaas op die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk, vooral baie fokus geplaas op die eerste 17 verse, maar ons fokus sal wees hier van die volgende paar verse, van vers 18 af tot by 36 spesifiek, en ek lig vers 36 vir ons uit, dat hy wat in die Seun glo het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toren van God bly op hom. Die toren van God bly op hom. En ek praat met u oor die blywende toren van God. Die blywende toren van God. Daar is baie mense wat meen dat sonde nie so erg is nie. Dat die gewig van sonde nie so swaar weeg nie. Hulle gaan dus voort in hulle sondigheid en giet hulle uit in hulle sondige lewenswandel, sonder om veel aandag te skenk om verlos te word van hulle sonde. Dit pla hulle nie, dit druk nie swaar op hulle gemoed nie, want hulle meen sonde is nie regtig so erg nie. Daar is soveel mense wat hierdie gedagte het, omrede hulle meen dat die toren van God is ver van hulle af, dat hulle al soveel keer weggekom het met hulle sonde, hulle is nog steeds nie gestraf nie, so die Here gaan dalk net nooit straf nie. En hulle gaan voort in hulle sondigheid, en hulle gaan voort in die uitskieting van hulle vlees, want hulle meen die toren van die Here is nie naby hulle nie. So daarom gaan hulle maar net voort. Maar let op hierdie vers. Let op die uitlig van daardie laaste paar woorde in hierdie vers, dat die toren van God bly op die ongelowige. Dit is nie ver van iemand nie, dit is nie gereed om uitgestort te word oor iemand nie, dit bly op hom. Dit is die Griekse woord menal, wat beteken dit vertoef, dit kleef, dit is daar vast, dit beweeg nêrens heen nie. Maar dit is ook nie net bloot hangende nie, dit is op daardie persoon, aangekleef, ja, nog meer vast op daardie persoon as die hare op jou kop. En hierdie woord toren kom net hierdie een enkele keer voor in die evangelie van Johannes. Dit kom wel 4 keer ook voor in die synoptiese evangelies, 2 keer in Matteus 3 vers 7 en Lukas 3 vers 7, waar Johannes die doper, die onbekeerde mens wat na hom toe kom om gedoop te word, waarsku van die komende toren van God. Toe daar baie van die fariseers en die sadduseers na hom gekom het, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug van die toren wat aan die kom is? In Markus 3 vers 5 sien ons hoe Jesus toornig geword het oor die sondigheid en die hardnekkigheid van die fariseers, toe hy gesê het, toe daar so beskryf word van hier die toren van die Here, en nadat hy hulle rondom met toren aangekyk het. Ja, baie mense het so een totaal verkeerde beeld van God wat net nooit kwaad word nie, van God wat net nooit toornig word nie, van God wat net okay is met jou, van God wat net verstaan, van God wat net altyd kom help. Maar let op dat Jesus daar die hardnekkige fariseers met toren aangekyk het. En dan lees ons natuurlijk ook in Lukas 21 vers 23 en 24 waar die groot verdrukking beskryf word, en let op die toren van God. Maar wie die vrou wat swanger is en die wat nog soog in daar die dag, want daar sal 'n groot nood in die land wees en toren oor hierdie volk, en hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as kruisgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. God is beslis liefde. Maar ons lees ook in Hebreërs 12 vers 29, want ons God is 'n verterende vuur. God is nie ons vriend nie, hy is nie ons maaikie nie, hy kan nie maar net bloot hanteer word soos enige ander skepsel nie, want hy is die skepper. God sal straf oor die sonde. Hy is die enigste een wat reg het om sonde te kan straf. Hy is die enigste een wat daar die mandaat ook vir die regerings en vir die kerk ook gee om tug te handhaaf, want dit is hy alleen van waar daar die mandaat kom. Hy is die grote God waar daar uiteindelik maar alleen teenoor oortree word. So beskryf Dawid dit in Psalm 51 vers 6, dat in u alleen o God het ek gesondig. Teen die grote skepper God is daar oortree, en God sal straf, God sal oordeel en ook veroordeel. Hy sal beslis besoeking doen oor sonde, want die sonde wek sy toren op. Hierdie God, wat in sy toren oor sonde, 'n vloed oor hierdie wêreld gestuur het, sal dit beslis weer doen. Hy wat die bose engele nie gespaar het, maar inteendeel gestraf het, omdat hulle die eerste beginsels verlaat het. Hy het diegene in Babel getref, in sy toren, toe hulle teenoor hom ongehoorsaam was. Sodom en Gomorra is tot as verbrand, en die as wat deur die wêreld heen gewaai is in daardie tyd, is 'n testament dat God toornig is oor sonde en toornig bly oor sonde. Hy is nooit maar okay met sonde nie. Daar is nooit maar net bloot 'n verskoning oor sonde nie. Egipte is getref deur God. Israel is in 'n wrede ballingskap geneem, en die toren van God is oor hulle gebring, en Juda ook deur Babel in ballingskap weggeneem. Deuteronomium 32 vers 35 is 'n teks wat aanleiding gegee het tot seker die bekendste preek wat enige gewone mens gepreek het, en daar die titel van die preek was Sinners in the Hands of an Angry God. Toe Jonathan Edwards hier die preek gepreek het, was hier die tekst die aanleiding tot daar die boodskap. My kom die wraak toe, sê die Here, en die vergelding, op die tyd as hulle voet sal wankel, want die dag van hulle ondergang is nabij, en wat oor hulle beskik is, kom gauw. Hy beskryf in die inleiding van hierdie boodskap, dat die mens is soos 'n persoon wat op 'n verskriklike kleierige afgrond stap, sonder enige vergroeisels wat daar is, sonder enige gras wat dalk met bietjie traksie onder die voete gee, maar daardie toren van God is so gereed om uitgegiet te word, en het is so naby aan daardie persoon, so naby soos daardie voet is om onder hulle uit te gly. En daardie boodskap wys uit dat God die mens op enige oomblik in die hel kan werp en hulle dit absoluut sal verdien. Dat die goddelike regverdigheid keer God geensins om die bose op enige oomblik te vernietig nie. Hy wys uit in daardie boodskap hoe dan mense heidiglik, terwyl ons hier sit, in die hel brand, omdat hulle daarin gewerp is, omdat hulle alreeds die straf van hulle sonde ondergaan. Hy wys dat daar mense is wat nog onder die toren van God op hierdie aarde is, en is bloot maar met 'n voorsmaakie van die hel, en dat hierdie straf nie ver van hulle af is nie, maar hy verwys na Johannes 3 vers 36, dat die toren van God is heidiglik op hulle en oor hulle. Hy wys in daardie boodskap, hoe God so 'n persoon enige oomblik aan die Satan totaal en al kan oorgee om sy gang met daardie goddelose persoon te hê. En as dit nie was vir die geduldige en lankmoedige hand van God nie, sal hulle lank al reeds die verdoemenis gesmaak het. Die goddelose moet nie een oomblik van rust gegin word nie, want die toornigheid van God is nie gereed om uitgestort te wees oor hulle nie. Dit is alreeds op hulle. Dit kleef alreeds op hulle vast. Dit is die toestand waarin die goddelose is. En enige oomblik kan God besluit om daardie genadige terughouding van sy toorn nie net bloot terug te hou nie, maar daardie ou nietige skepsel te vertrap. Enige oomblik kan daar die skepsel vernietig word, want die toren van God bly op hom. Hier die eindste tekst is die tekst wat aanleiding gegee het ook door die welbekende preek van Charles Spurgeon, Turn or Burn. Ek praat met u oor die blywende toren van God. Hier die boodskap is nie vir een oomblik 'n bangmak story nie, dit is nie net bloot 'n realiteit nie en 'n saak om absoluut oor te vrees nie, maar dit is die huidige toestand wat heers oor baie mense, dalk oor jou wat nog nie jou saak reg gemaak het met God nie. Dit is geen ligtelike saak om op te neem en daarom sal dit ook as geen ligtelike saak hanteer word in hierdie oomblikke nie. Die toren van God is geen ligte onderwerp nie. Die komende straf is geen ligtelike onderwerp nie. En die prys wat Christus betaal het, is ook geen kleine prys wat ons net so vinnig oor net kan spring nie. Nee, daarom die ernstigheid, daarom die harde, waarskuwende boodskap, dat die toren van God bly oor die goddelose. Daar is, as hierdie lewe verby is, geen ander oomblik dat daar die persoon reg kan maak met God nie. As jy jou asem op hierdie aarde uitblaas, is jy in daardie poel van vuur. Daarom hierdie ernstige waarskuwende boodskap, dat die toren van God nie net oor jou sal kom nie, maar dit is alreeds op jou. En dit is alleen die genade van God wat keer dat jy vernietig word. Daarom sal die boodskap baie duidelik wees, turn or burn, draai of braai. Die doel is om die ernstigheid van God oor sonde uit te wys. Geliefdes, en dit moet ons hartklop as kinders van die Here ook wees. Sonde is nie net iets ligteliks nie. Dis nie net iets sommer nie. Dis nie net 'n saak wat net onder die mat gevee kan word nie. Dit is gruwelik. En ons wil in die laaste punt sal ons net vir u baie duidelik wys, terwyl ons gaan praat oor die gewig van hierdie sonde en die gewig van hierdie straf, sal ons kyk oor hierdie grote saligheidswerk wat Christus kom verrig het. En die oproep sal wees, glo in hom, proklameer hom, en leef vir hom in dankbaarheid. Die blywende toren van God is oor die goddelose in die eerste plek. Vers 36 sê, hy wat die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is. Dit praat van iemand buite God. Hy is sonder God, want hy het God nog nie in geloof aangeneem, soos wat Johannes 1 vers 12 ons leer nie. En hier die vers toon vir ons eintlik 'n baie duidelike kontras. Die gelowiges teenoor die ongelowiges, die in God en die sonder God, die wat glo in God en die wat God ongehoorsaam is. En die Bybel leer vir ons eintlik baie duidelik in Romeine 5 vers 12, dat die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. En tog is daar diegene wat gered is van hulle sonde, skuld en straf, wat daaroor gebring moet word. Daar is egter ook die wat skuldig is, die wat sonder God is, en die wat wat onder die toren van God voortdurend natuurlik dan bly. Geliefdes, daar is maar bloot twee persone. Al twee persone is sondig, maar die een is bevry van hulle sonde, skuld en van die toren van God, en die ander persoon is nog in hulle sonde en in hulle sonde, skuld en is heidiglik onder die toren van God as gevolg van daardie sonde en sonde, skuld. Maar daar is baie mense wat hierdie groepe beskrywe. Goddeloos, dink ons baie keer, is daardie persone wat die afgruwelikste van gruwelikste dade doen. Nee, daar is baie van hulle. Hulle is moontlik onder ons. Ons het daagliks met hulle te doen. Want elke persoon sonder God is goddeloos. Dit het 'n baie harde woord in die Afrikaanse taal geword, maar dit beskryf net bloot iemand sonder God. Sonder 'n lewende verhouding met God. En daar is baie. Nie almal wat sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van God nie, nee, nee, daar is so baie mense wat meen hulle is Christen, as daar 'n sensusopname is, dan sal hulle merk Christen, maar daar die ou kruisie wat jy trek op daar die papier, maak jy nie 'n Christen nie. Daar is baie van hulle. Die skrif leer vir ons inteendeel, dat het die in die verdere meerderheid is, dat die wat die ewige lewe sal vind, is min. Dat die wat hier die nou poort en volhard op die nou pad is, baie min. En daar is baie op die breë weg. Die breë weg is so breed, omdat daar so baie verkeer daarop is. Jy vergroot nie 'n pad, as daar maar net een of twee karretjies op ry nie. Jy vergroot 'n pad, as hy baie verkeer moet handhaaf. En daar is baie, wat op hier die groot snelweg na die hel toe op pad is. Hulle is nie noodwendig ateëste, of skeptiese, of agnostiese, of platante uitvaarders teen God nie. Daar is eintlik baie wat heel orthodox of traditioneel is met traditionele waardes, maar hulle is steeds sonder God. Daar is die grote leuen in die dag waarin ons is, dat as ek maar gedoop is, nou is ek deel in hierdie verbond van God, en daarom is ek sonder sonde, is ek uitverkies, en is ek op pad hemel toe. Nie omdat jy gelowige ouers het, of omdat jy die kerk is, is jy 'n Christen nie. As jy ewe skielik in 'n bakkery instap, maak dit jou nie 'n brood nie. Hierdie persone kan selfs heel moreel wees, kan baie goeie waardes uitleef, kan regtig fenomenale voorbeelde wees in die samelewing. Mense wat geweldige dissipline het, wat so oulik kan optree, maar steeds sonder God. Party kan ook baie godsdienstig wees, party kan die kerkbanke vol sit, kan gereeld Bybel lees, kan 'n openlike godsdienstige lewe leef, maar steeds sonder God. Die geweet dat Martin Luther het Romeine gedoseer terwyl hy nog ongered was. Jy kan selfs 'n professor wees, een docent wees wat theologie doseer, maar nog steeds ongered. Daar is baie wat ons gauw sal wees om as goddeloos te bestempel, as hulle krimineel is, of een verskrikkelike erge reerder of dronkaard, maar baie van selfs die heel mees gerespekteerde persoon op aarde moontlik reg rondom ons, moontlik iemand waarna jy opkyk, is steeds sonder God. Moontlik is dit jy. Maar die toren van God sal op jou bly. Jy sal dit probeer afskud. Jy kan soos daar die grote bul, daar die ruier op jou rug probeer afskud. Jy kan rol, maar daar die toren van God sal kleef. Jy kan dit probeer afskud, jy kan dit probeer afwas. Daar is nie 'n skoonmaakmiddel wat daar die toren van God van jou af sal was nie. Maak nie saak wat se boerseepresep jy het nie. Dit sal nooit daar die toren van God van jou rug kan afwas nie. Jy kan dit probeer wegwerk met goeie dade, maar die toren van God sal bly. Jy kan jou hare afskeer en jou klere uittrek, maar die toren van God bly op die goddelose en kan nie deur jou weggeneem word nie. Ons praat van daardie hare wat weggehaal word, maar die toren van God sal bly op jou. En daarom, geen vrede sê die Here vir die goddelose, so beskryf hy in Jesaja 48 vers 22. Niks wat jy sal kan doen, sal daar die toren van God van jou af kan wend nie. En is so 'n bitterlike, gevaarlike plek om by te wees. Dink net vir 'n oomblik onder die toornige hand van God. Almagtig. Al die krag in die wêreld besit hy. In 'n oomblik, in 'n oogwink, kan hy sê genoeg is genoeg. Die toren van God bly op die goddelose as gevolg van hulle goddelose werk. Vers 19 sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Let op die teks wat melding maak van die goddelose se oortredinge. Let op die beskrywing van die werk. Om in jou sondigheid te leef, is nie net al God, is allemaal maar mens, ons allemaal maak maar foute nie. Om in jou sonde te volhard, is om in boosheid te volhard. Dit is nie maar net sommer iets wat oor ons allemaal kom nie. Dit is boosheid, dit is gruwelikheid, dit is 'n absolute en blatante rebellie teen God. Daarom verdien sulke persone die toren van God. Want hulle die duisternis liewer en diese werke liewer as wat hulle Christus en sy werke het. En hulle werke word ook so duidelik aangedui as boos. Wat maak hierdie werke so boos? Wat maak hierdie gesindheid, hierdie natuurlike staat waarin hulle verkeer so boos? Eerstens hulle weier om die genade van God te aanvaar. Soos manne die wet van God verwerp. So weier en weier om dit te hou, so weier mense om te buig en om die evangelie van God te aanvaar. En hierdie saak kan geensins ligtelik wees nie. Om so 'n groot genade van God, wat soveel gekos het, so blatant te verwerp, is geen kleine sonde nie. Dit is die grootste. Want die Heilige Gees het gekom om die wêreld te oortuig van sonde. Die wêreld is oortuig van die sonde, van die geregtigheid en van die oordeel, en tog word die genade van God verwerp, soos wat ons lees daar in Handeling hoofstuk 7, wanneer die godsdienstige leiers van Israel blatant die Heilige Gees weerstaan het. Jy weerstaan die werk van God. Jy weerstaan die genade geroepstem van God. Jy verwerp God vir alles wat hy gedoen het. Om te volhard in jou boosheid, dit is wat hierdie so gruwelik maak. Die ongelowige bewys hier sy groot en intense rebellie teen God. In sy keuses tussen die genade en veroordeling kies hy eerder die laaste. Wat het God gedoen om dit te verdien? Wat het God gedoen om so blatant verwerp te word? Die ongelowige werp hiermee alles terug in die gesig van God. Dit is die grootste tentoonstelling van sy liefde. En hy word totaal en al verwerp. Die oortreding van die ongelowige is teen elke persoon van die goddelike drie-eenheid. Die Vader wat hierdie saligheid bewerk het, of ontwerp het en gestuur het en gebring het, Christus wat het kom bewerk het, die Gees wat kom roep en oortuig, toch word het alles net so verwerp. En elke goddelike attribuut word hierin beledig. Ja, God se regverdigheid, sy wysheid, sy genade, sy liefde, sy heiligheid, ja, in elke opsig, is die werk van die goddeloos boos, en word nie net God en al sy attribuute gesmaad nie, maar ook God self. Die ongeredde toestand is boos. Om God te verwerp, om Christus se bloed te vertrap, die Vader se liefde, die Gees se oortuigingswerk, dit alles net so weg te gooi, is absoluut boos. En dit moet ook duidelik gesien word, en dit word ook duidelik gesien in die bose werke van die mense. Hoekom is die mense so lief vir al daardie donker hoekies? Hoekom wil hulle altyd so agter 'n bos gaan skuil en wil in die nag rondloop? Hulle haat die lig van God. Hulle haat die gemeenskap van die heiliges, hulle wil nie tussen hulle kom nie. Hulle haat die lig van God en wil in die duisternis waar hulle self oortuig het dat niemand hulle sien nie, daar wil hulle eet en het voortgaan in hulle sonde. Los my uit dat ek nie kan doen wat ek wil. Bly jy net in jou klein hoekie, ek sal in myne bly. Los jy my net my uit dat ek kan doen in my sonde en nie so voortgaan soos wat ek wil. Is dit nie die uitroep van hierdie wêreld nie? Hulle haat die lig van God. Maar hulle kan nie op 'n ander manier gered word nie. Daardie lig van God moet tot in die harte geskyn word. Geliefdes, ek herinner u, God sien. God sien wat jy doen. God sien die sonde. Jy kan maar so skelm en so privaat jou sonde probeer doen, maar alles is oop en bloot voor die oë van God. Jy kan tot hoë op die bergpieke gaan klim. God se oë is daar. Jy kan diep tot in die trenches van die see gaan ronddobber, maar die oë van die Here is ook daar. Die Here sien. En elke werk teen hom is boos. Elke sekonde, elke oomblik wat jy voortgaan in jou goddeloosheid, is 'n blatante rebellie teen God. Die toren van God bly op daardie persone van wie hulle ongeloof. Vers 18 maak ook daarvan melding, hy wat aan hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het nie. Die wortel van die goddelose persoon is sy ongeloof in Christus. En hierdie ongeloof word aangevuur oor baie sake. Daar's sekere aspekte wat groot aanleiding gee om Christus aan te hou te verwerp in hulle ongeloof. En dit is omdat mense net bloot nie omgee oor hulle saligheid nie. Hulle dink nie daarin nie, daarom plaas hulle nie geloof in Christus nie, want hulle dink nie oor hulle saligheid nie, hulle dink nie oor die ewige lewe nie, hulle dink nie oor hulle sonde nie. Hulle bekommer hulle nie oor hulle lewe, hulle bekommer nie hulle oor die dood nie. Hulle leef maar net hier vir die hier en nou, hulle leef maar net vir volgende maand, of net voortdurend, maar hulle leef maar net eintlik tot die einde van die week, hulle leef net vir al hierdie uitgieting van die vlees. Hulle dink nie daaraan nie, selfs daardie godsdienstige, traditionele persone, dink nie daaraan nie, want ek gaan mos kerk toe, ek leef ons bietjie beter as die persoon langs my. So daarom sien hulle geen nood om hulle saak reg te maak met God nie, want hulle sien nie hulle sonde raak nie. En hulle sien nie die gewig van die sonde raak nie, want hulle ag hulle self ook nie so sondig nie. Hulle is, meen hulle is eintlik maar reg met God, dat God nie regtig 'n persoon in die hel gaan werp en so gaan straf nie, dat hy nie regtig hulle is so ernstig oor hulle is heidiglik en toren oor hulle bring nie. Hulle glo daadwerklik dat hulle met God kan redeneer, dat hulle dalk nie in die hel gewerp kan word nie, en dan sal hy ons mos toelaat in die hemel. Hoe kan 'n mens so optree? Hoe kan daar so geredeneer word en blatant gesê word dat God nie regtig bedoel wat hy sê nie, dat God nie werklik sal doen presies soos wat hy laat opskryf het nie? En ons sien hier in die trotsheid van die mens, dat ek het nie regtig die saligheid nodig nie. Hulle meen hulle is untouchable. Hulle meen dat niemand op hierdie aarde kan aan hulle niks doen nie, en so kan God ook aan hulle niks doen nie. Hulle meen, ek is nie so erg nie, ek is nie oreerde nie, ek is nie dronkaard nie, ek is nie nodig om gered te word nie. Trotsheid. Om jyself so te verneder, om te gaan verklaar voor God, ek is sondig, ek is verkeerd, ek is verlore. Trotsheid keer hulle. Ek buig onder niks of niemand nie. Ek sal werk, ek sal graft, ek sal grind. Ek het nie hier die ding nodig nie. Ek het nie nodig om te buig nie. Ek het nie nodig om te bekeer nie. Want dan moet ek hier die humanistiese drijf ook laat gevaar. Want hulle is ook lief vir hulle sonde. En wil voortgaan hulle sonde. Persoon wat nie wil bekeer nie, is nog steeds lief vir hulle sonde. Want as God jou leven kom verander het, het jou haat van die kwaad, wat hier in jou hart opgewek word. Vestig jou aandag op hier die toren van God wat bly op 'n persoon se ewige resultate. Vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Hy sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Die finale uitbetaling van hier die toren van God is 'n swaal brand hel. Hier is nie ouwe opgemaakte story nie. Hier is die een of ander kerkdwaling nie. Hier is 'n eenvoudige, voortdurende lering vanuit die skrif. Jesus het 2 keer meer gepraat oor die hel, as wat hy oor die hemel gepraat het. En so op een stadium met Leonard Ravenhill gesê, if there's more hell in the pulpit, there will be less hell in the pew. Hierdie moet gepreek word, en hierdie moet teen gewaarsku word. Dat het is nie maar net bloot hierdie lewe en daarna gaan jy maar net terugkom as jy baie sleg was as 'n kokkerot, as jy baie goed was as 'n skootwinkie nie. Daar is nie iets soos 'n reïnkarnasie, daar is nie iets soos wat dat jy net in 'n ewige rus gaan ingaan nie. Nie almal wat sterf rest in peace nie. Daar is die ewige straf wat uitbetaal word na hierdie lewe. Dit is nie maar net bloot hierdie lewe en daarna net mooi niks nie. Jy sal die lewe van God nie sien nie, jy sal die ewige lewe nie sien nie, maar jy sal in 'n sekere sin vir ewig leef, terwyl jy ewig doodgaan in die poel van vuur. Jy gaan asof jy voortdurend in daardie oomblik, daardie intense pyn, waar 'n persoon oorgaan van die lewe na die dood, in daardie toestand vir ewig en altyd wees. Geen einde nie. Dink net gou vir 'n oomblik, dat 'n oomblik vir altyd en altyd en altyd gaan bestaan. En in sekere sin is dit ook 'n verkeerde vergelyking, want altyd, tyd gaan nie bestaan nie. Tyd is nie eers 'n goeie vergelyking daarmee nie. Dit is ewig, daar is geen einde daaraan nie. So jy gaan ook nooit in daardie ewige straf gewoond raak aan daardie straf nie. Jy al gelees dat daar 'n geween en 'n geknars van die tande sal wees. Party mense wat so spyt gaan wees dat hulle kansse verbeur het, hulle sal ween. En daar die persone, wat in hulle sondigheid volhard en weier en weier en weier om God te aanvaar, om in geloof na hom toe te gaan, sal so voortdurend kners op die tande in absolute rebellie teen God en voortdurend in daar die gesindheid sal hulle aanhou en aanhou en aanhou oor hulle sonde en die vergelding sal net ook aanhou en aanhou en aanhou. En het sal net intensificeer. Dit sal nooit makkeliker word nie, jy sal nooit sterker word om die toren van die Here beter te kan dra nie. Wie dink jy is jy? Jy sal vir ewig gestraf word. Daar gaan jy geen kans hê om reg te maak nie. Vir ewig weg. Vir ewig in die bodemlose put. Vir ewig sal 'n wurm jou opvreet. Vir ewig sal jy brand. Dit is die grootste straf, regverdige straf vir sonde. Maar let op laastens, dat hier die blywende toren was op Christus uitgestort. hierdie blywende toren was op Christus uitgestort. Vers 17 sê vir ons baie duidelik, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Ons sing so graag daardie liedjie, wat kan my van sonde red? En ek ken die volgende woorde, net alleen die bloed van Jesus. Laaste lied in die voorsang, nie jou trane, gebede, bekering, berou, werk, versoening vir jou nie. Maar alleen die bloed van Jesus. Ons lees in Jesaja 53 vers 5, dat hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons lees hier vroeër in Johannes hoofstuk 3, waar hy vergelyk word toe die Israeliete met bose swere en pestilensies getref was. Daar was groot siekte onder hulle. Vers 14 lees vir ons baie duidelik, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Wat daar gebeur het, is hy het gelei onder die slang, die slang het hulle gepik, hy het gesterwe. En die Here gee vir Moses daar die opdrag om 'n koperslang te maak, en dat hy daar die koperslang moet verhef daar in die woestyn, en elkeen wat net bloot kyk na daar die slang, net opkyk na daar die verhoogde slang, sal gered word van daar die slange wat hulle besig is om dood te maak. En soos daar die vergelyking, soos daar die slang die beeld is van die sonde, so moes Christus ook gelei het en sonde vir ons geword het, verhoog geword het daar aan die kruis. Net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens ook verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ja, al wat hulle moes gedoen het, is om te kyk, om in geloof te kyk, om in geloof te soek, om hulle geloof in te plaas in daar die verhoogde beeld, daar die opdrag van die Here, daar die weg wat God gebaan het, dat hulle verlos kan word van hierdie toren van God wat oor hulle kom. Jy staan nou in die toren van een of ander wêreldregering nie, en dit hoef jy nie te vrees nie. Hulle kan net jou liggaam doodmaak, dit is al. Hulle kan jou net pynig hier vir 'n tyd lang op aarde, dit is al. Maar let op, ongeredde, jy staan onder die toren van God, wat alles sien, wat sal vergeld. Maar let op, dat hier die God vir ons 'n weg gebaan, die enigste weg wat daar vir ons is om redding te smaak. Die weg, die waarheid en die lewe. En alleen om na die Vader toe te kom is deur Jesus Christus sy seun. Hy wat jou sondes geneem het. Hy wat die toren van God ook so gevolglik wat op jou en op my moes neerkom, het hy gedra aan die kruis. Dink net waar sal ons wees. Dink net hoeveel sondes is al opgepak en opgepak op jou skouers. Jy gaan binnenkort oppak. Dink net hoe swaar is die laste, dink net hoe swaar is die gewig van sonde, want het is gedoen in die grote God. En die redding wat ons kan beleef in Christus, hy het dit vir ons gedra aan die kruis. En hy het uitgeroep aan daar die kruis, in Johannes 19 vers 30, dit is volbring, elke cent is betaal. In die tuin van Getsemane het hy nie gesweet omdat hulle hom fisies gaan doodmaak nie. Hy het bloed gesweet daar so in die tuin, want hy was bang vir daar die beker wat hy gaan drink. Wat was in daar die beker? Die toren van God wat ongemeng ingeskink was, en hy het daar die beker leeg gedrink. Die toren van God uitgestort op Christus in jou en in my plek. Dit is wat Christus vir ons gedoen het. So daarom die blywende toren van God bly oor die goddelose, Dit bly op hulle as gevolg van hulle goddelose werke wat aangevuur word deur hulle ongeloof in Christus. Dit vind sy finale uitbetaling in die poel van vuur, wanneer die toren van God finaal uitgegiet word oor daardie siel. Maar ons dank die Here. Daar is die uitweg. En ek wil vir u vra, is die toren van God nog op jou? Of het jy in geloof voor Christus kom buig? En het jy hom aanvaar? Het jy by hom gevra om daar die sonde, skuld en las van jou af te neem, want het was op hom uitgestort? Christus het dit gedra. Hoekom wil jy dit nog dra? Dit kleef al so lang aan jou. Het al soveel maniere probeer om daar die sonde van jou af weg te kry. Het al soveel keer gesê, ek sal beter, ek sal meer, ek sal so. Dalk volhard jy nog voortdurend in jou trotsheid, ek kort nie redding nie. Moenie speel met die toren van God nie. Dit is nie ver van jou af nie. Dis inteendeel nader as jou eie vel aan jou. Bekeer jou. Kyk na Christus wat verhoog is in die woestyn en jy sal gered word. Kind van God, leef in hierdie dankbaarheid teenoor God. Want jy gered is van sonde, gee jou nie vrypas om te sondig nie. Sal ons in die sonde bly dat die genade van God meer kan word? Nee, stellig nie, Johannes 8, Romeine 6 vers 1. En daarom verkondig dit. Moenie bang wees vir 'n ongemaklike gesprek met jou familie of met jou werknemers nie. Die toren van God is op hulle. Is nie ver van hulle af nie. Is op hulle. En God kan in enige oomblik besluit, genoeg is nou genoeg. Laat ons hierdie boodskap ook verkondig. Kom ons bly voor die Here. Ons Here, ons Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit, om te weet dat daar in Christus Jesus vir ons redding is, verlossing is. Heer, ons hart is so dankbaar teenoor U. Ons hoef nie voort te gaan en aan te gaan in hierdie sonde nie. Daar is vir ons uitweg, daar is vir ons redding. En ons kom bid, o Heere God, vir daardie siel wat die saak nog nie reg is met U nie. Kom bid ons, o Heere, moenie daardie persoon laat rus nie. Laat hulle U soek, o Heere God. Wees U die naprediker van die woord en so ook teenoor die kinders, dat daar opnuut weer 'n heilige vrees sal wees vir U en Here, vir U ernstigheid oor sonde. Ons kom bid, Here, kom bewerk daar dieselfde gesindheid in ons. Kom gee vir ons opnuut 'n passie en 'n branding vir verlore siele. Mense wat onder die toren van U aktief bly staan. Ons kom dink vir aan die kinders. Ons kan dink aan die kleinkinders, ons kan dink aan familielede, vriende, wat in die aardse aspek goeie mense is, maar sonder U. Hulle weier om te bekeer, hulle weier om tyd te maak vir U. Is besig om te aanbid onder 'n ander evangelie wat nie kan red nie. Ons kom bid, o Heere God, wees ons genadig, wees hulle genadig, roep o Heere, red asseblief wat verlore is. Maar wek ons ook op om te gaan en te gaan praat en te getuig. Here, mag U ook nou hierdie nagmaaltafel seën. Terwyl ons hierdie groote werk van U gedenk, mag U in besonder ook nou met ons wees. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.